Arratsaldeon lagunok, berba saioa da hau, Bilbo iria irratia entzuten ari zarete, eta asteroko moduan, ba, ordu bete inguru emango dugu solasean. Gure goiburua, oikoa, lagun bat, mundu bat, eta itaunak, erantzunak, eta hurrengoetarako itaun gehiago. Horretarako elkarregaz bazkaldu eta irratira ekarri dugu laguna gaur Iratxe.
Arratsaldeon, ongi, ongi, zuen artean, ongi.
Eta lehenengo galdera, ba, oikoa duguna, zeure burua aurkez dezazula, eskatuko dizugu.
Bueno, vale, lehenengoz ni Iratxe Molinuego naiz, orientatzailea naiz, psikopedagoga, baina momentu honetan, ba, langabezia eta bueno, uste dut egoera hau denen edo gehienen egoera da. Eta bueno, hori da ere beste gauzak ere naiz, orientatzaileaz gain. Baina momentu honetan ere langabezian, krisian.
Esan dugu, lagun bat, mundu bat, eta zu dinosunez, ba, orientatzailea zatez gain beste gauza asko.
Beraz, hainbat, hainbat.
Lagun bat, mundu asko izan zitek, gure goibura baita ere. Bai, zerbait esateko?
Si, batez ere, bueno, profesioa edo, profesioa zarena beti zu zarena da, ez? Ez bakarrik lan bat, baizik eta zure bizitza guztia, eta zu zaren guztia, hori garrantzitsuena da, garrantzitsuenetarikoa da, naiz eta dirua hor bertan ez izan, zuzara beti.
Izena eta abizena, batzutan abizenak geratzen gara, ni medikoa naiz, edo ni...
Bai. Aurkezten za hori...
Igeltzeroa naiz, bai hori abizena da, ez?
Bai,
eta
bizida,
izena zuzarena.
Bizida tarjeta bat hori da, ez? Gu gara ba, egiten duguna, eta gu ez gara bakarrik egiten duguna, bezik, eta gu gara garenak, ez? Bakar-bakarrik.
Orientatzaile zarela diozu eta horren barruan zer ulertu behar dugu? Zer da orientatzaile?
Ba, laguntza izatea, ez? Eta pertsonak begiei begiratzea eta ea zer behar duten ikertzea eta hor egotea, ez? Bere hizkuntza jakitea, bere lekuetan esertzea, bere bizitza aztertzea eta nahi duten laguntza ematea. Hori nik ulertzen dut horrela.
Eta urkoak behar duen hori aurkitzen laguntzea behar bada.
Hori da, bere prozesua, gu prozesua gara, bizitza prozesua gara, desberdinak mundu bat gara, zuk esan duzun bezala, eta orientatzailea egiten duena da hori aldamenean jartzea eta laguntzea, ez? Bere prozesua, bere momentua, bere nahiak, bere desioak, guztia.
Orain... formalki langabezian zaudela esan duzu?
Bai, hori da, bai.
Baina proiektu bat baino gehiago ziurazki buruan baita ere.
Bai, hor daude eta lantzen eta, bueno, besoak ba, hor sartzen eta bihotza baita ere, ez? Baina batzutan eta batzuk ere bizi dugu nola langabezi hori beste arrazoi batzuk daude atzean, ez? Parkatu nire euskera zeren berreskuratzen nago, baina la ere hemen nago eta bihotza hemen jarriko dut gaur, gustora egongo naiz. Baina hori, langabezia eta krisia hori ereak deitzen direnak, joaten bazara epaiketara eta prozesu hori bizitzen baduzu ikusten duzu nola kortina de humo bat dela batzutan, ez? Elementu inkomodoak edo eserosoak hor azpimarratzen eta interesa desberdinak hor daude plipilan, ez?
Beste gauza batzuk izkutatu
bai,
nahian dagoela.
Noski. Nik uste dut dirua dagoela, baina hemen akatz gehiena edo arazo gehiena da nola dirua banandu. Eta batzuk dirua hartzen dute bere altxor nagusiena bezala, ez? Eta besteak geratzen dira diru gabe, eta hori nola da hori sostener, mantentzeko, hori mantentzeko, hori da. Hori mantentzeko, ba, hainbat arrazoi aurkezten dira, baina ez dira arrazoiak, bakar-bakarrik da hori berekoia izatea, edo ez izatea.
Orduan, munduko egoera, ba, antza larri honetan, arazo nagusia,
jende
batzuk asko ekin nahi izatea.
Bai, nik entzun dut adibidez eta oso harrituta geratu naiz gaurko ekonomia gaizotua dagoela, ez? Eta orain txe bertan entzun dut. Eta guk hainbat eta hainbat jende, esan dugu ja urte-zurte ekonomia gaixoa dela. Da, ez da gaixotasuna, baizik eta orain dela urte asko gaixotasuna sortzen zuela, eta gaur egun gaixotasun hori guri tokatu zaigu. Baina hainbat eta hainbat jende egon dira gaixorik, eta gure urrun eta hurbil baita. Orduan, ekonomia gaixoa da.
Eta aspaldi.
Aspaldi, ja.
Gaixo horren ezaugarri nagusiak edo aipatu behar bazenitu?
Ba, nik ustut bat ez ere...
Bat esan dozu nabarmen azira, azira, baina ba, zehaztuz edo?
Bueno, bat ez ere da... nik ustut da bi gauza oso garrantzitsua, eta bat da dirua eta bestea da poterea, ez? Eta honekin lotu dezakegu politikarekin, ez? Poterea eta dirua. Eta hori da mundua, ez gure mundu txikiak eta mundua handia mugitzen duen bi indarra. Eta indar nagusiena izango litzateke gure interiortasuna, ez? Eta gure nortasuna hori indartzea. Eta
gure barrua.
Gure barrua hori da. Eta desberdintasunak ere hor azpimarratzea eta aurrera eramatea. Eta ez gaur egun gertatzen den bezala, desberdintasunak zapaltzen dira eta dirua zapaltzen du pertsona. Ez? Eta hori uste dut dela mamia.
Hori da.
Gaitz nagusiena. Eta bizitza ezaintzea. Gaur egun, hainbat alde daude bizitzaren alde, ez? Baina zer nolako bizitzaren alde? Pankarta baten bizitzaren alde. Baina bizitza guztiz dignitate jantzia dago. Guztiz, eta hori ikusi behar dugu eta azpimarratu eta gizarte transformaziorako edo aldaketarako preste gotea, ez?
Homogeneitatea komeni omen zaio baten bateri eta persona bakoitza oso ezberdina dela aipatzen duzu zuk horren kontra eta altxor bat nola baita?
Bai, desberdintasuna da mundua aldatu daitekeen ezaugarri nagusiena, ez? Zeren bakoitzak mundu bat gara eta bakoitza gure ahalmenak ditugu eta gure pertsonalitatea ditugu eta horrekin lortzen da mundu desberdin bat. Guk nahi dugu mundu desberdin bat eratzea, eh? Eta orduan desberdinak garenen eskuetan egin aldugu ero eraldu aldugu beste mundu desberdin bat, ez?
Horrelako aldaketa baterako zantzurik ikusten duzu
zuke. Nik uste dut oso garrantzitsua dela bakoitzak egin dezakeena egitea. Eta batez ere hori ja profesioa edo lanaren alboko gauza bat da, ez? Aldamenean dagoena. Adibidez, ba nik beti esaten dut guk egon behar garela edo zu egon behar zarela zoriontsua zaren lekuan. Eta ez besteak esaten duten lekuan zure ahalmen asko daukagu, baina gure burua ezin dugu saldu. Ez daz salmentan geratzen edo salmen gai edo horrelako gozo bat, salgai parkatu. Ez da salgai, ez? Ta gertatzen dena gaur egun kontsumo edo programak eta bat daukagu. Ez bakarrik gauzetan, baizik eta pertsonetan baita ere. Eta azkenean gu gara kontsumo objektu bat, ez? Eta gure bizitza osoa saltzen dugu. Eta ez gara salgai, bestela mundua ez du aurrera eramaten. Zaket, hori importantea da.
Oro hartien de gehiena, neko nastuta gabiltza?
Ba, nire ustez, bai.
Eta ez dakigu ondo zeindan gure iparra, zeindan gure nortasuna, zeindan guk munduan bete behar dugun.
Bai, beste gauza bat nik pentsatzen duena da, nor garen edo nor zaren horretan dago zer egin behar duzunaren erantzuna, ez? Da orduan hori lortzeko asko murgildu egin behar zara zure bizitzan, zure ametzetan, zure desioetan, nahi duzunetan horretan, eta hor indar guztia sartu azkenengo gauza lortu arte. Eta azkenengo gauza lortu arte ez da lehenengo gauza lortuko duzuna, ez? Zen hor burrukatu egin behar duzu eta bilatu eta bilatu eta bilatu.
Eta hori zer dalata galdera, ez? Zer dalata hain nahastuta edo zerk programatu gaitu edo nork moldatu gaitu horrelako nahasmen batera iritzteko, ez da?
Nik uste dut gizarte interesatu batetan bizitzen garela. eta gizartearen interesa bainez, gizarte ekonomiaren interesa beti da gero eta gehiago erostea. Orduan, guk guri esan behar didate, gure kabuz ezin dugula ezer egin. Daukaguna, hau da, gure eskuak ezin dute egin aldutena egin. Ez? Gure burua ezin du eta egin aldu. Orduan, guri, nola da, esaten digute mezu batzuk oso oso nahasgarriak direnak, ez? Eta zu pentsatu behar duzu, nik eskuekin egin baldin badut, zertarako behar ditut hainbat gailu. Hau nire nola da, nire inteligentziarekin egin baldin badut, zertarako behar dut beste inteligentzi bat. Nire kabuz egin dezaket, eta nire kabuz eta besteekin ere egin dezaket. Baina ez erosiz. Oda, nire almenak ez dira erosten. Nik ditut, eta aurrera naman berritu, baina gizartea oso erosoa bihurtu da, oso, nada, akomodada, ez?
Bai, bai,
guzti,
oso lasaia,
oso lasaia eta besteak egin lana. Eta azkena niri asko gustatu zitzaidan hori pelikula bat, ez dakit, marrazki bizidunak nola ditzen zen, orain ez dugu gogoratzen nola ditzen zen, robotena bat zen, eta azkenean gizakia ziren bakar bakarrik roboten menpean, ez? Eta ez ziren konturatzen Wall-E deitzen zen, Wall-E. Ta hor da gure gizartea gaur, ez? Denak egiten digute, dana ez dugu pentsatzen, ez dugu gure kabuz gauzak egiten eta batez ere gurengan konfidantza, ez? Nik uste dut hori dela ere. Bueno, eta beste gote bat ere, oztopoak agertzen direnean, zuk zeuk zure burua ez badakizu nola den, eta zer nolako indarra duen, azkenean oztopoa jaten zaitu, ez? Eta hori da desoreka, ez?
Lehen aipatu duzu oso barrerera begiratu behar dala, eta denbora eman behar zaiola aztertzeari.
Bai, isiltasunari. Nik ez dut hori da beste erronka bat, ez? Isiltasuna, bakardadea. Hene, hori dira erronka oso nagusiak gaur egun, baina oso garrantzitsua da baita. Bestela, non aurkitzen gara aurrez aurre, zen lekuan, zein denporan, ba, isiltasunean, bakardadean, eta baita ere besteei benetan entzutean, ez? Zen, zuk norsaren ezara bakardadean ikusten, baizik eta besteekin erlazionatzen esaten dizute, ba, zuk hau zara edo ez zara, ez? Eta gero zure askatasuna ere hor barnean dago, ez? Bueno, oso sakona dira gauza hauek, baina nire ustez hori oreka lortzea izango da, edo behintzat nola da intentar, zaiatu.
Bai. Eta nola bai gauza sakona dira, baina oso zabaldua baita ere. Eta lehen egiten izun galdera egoera soziopolitiko-ekonomiko orokorra nolako da gutxi gora bera azaldu duzu. Eta galdetzen izun, ia, munduko bazterretan hori aldatuko dan itxura ematen duten, ba, ikurrak agertzen ari ote diren,
ba,
edo somatzen dituzun zuk, han eta hemen.
Ba, beitu, gero eta partaidetza gehiago, egonez gero eta mundu hobeago izango dugu. Gero eta partaidetza murriztu ez gero eta mundu interesatua eta berekoia izango dugu. Hori nik hori uste dut, baina ziurazki. Eta partaidetza egoteko ez da gaur egungo partaidetza nire ustez, ez? Zeren gaur egungo politika eta partidu multzoak eta hori guztia oso aldendua dago. Hau deitzen da Bilbo hiri irratia, ba, hiritarren gandik aldendua dago guztiz. Zeren partaidetza ulertzen da bakarrik botoa ematea eta hortik lortzea poterea, ez? Eta partaidetza ez da hori. Partaidetza ez guztion artean hiria eta hiritarra identitatea lortzea. Ez? Eta desberdintasunak handiak daude, bai, baina jarri mai gainean eta lordezagun hori, ez.
Horrelako aldaketa ematen ari da nonbait zuk dakizula, munduko bazterren baten?
Bueno,
erabakietan, eguneroko erabakietan ez laurterik behineko bosketan, eguneroko edo hileroko edo holango erabaki txikiagoetan jendeak benetan parte hartzen ari dan
A ber, partaidetza krisian dago. Zergatik, ba esaten ari garenagatik, ez? Azkenean parte hartu nahi duzu, baina sistema horrelakoa izanez, azkenean aldentzen zara, ez? Baina nire ustez irratia eta baita ere web, gizarte weba edo websarea delakoa ere, hor dago horrelako prozesuak bultzarazten, ez? Eta beste kontzientzi edo beste mundu desberdin eta alternatiboa hor sortzen ari da, ez? Politika desberdina, gizarte desberdina eta guztiz berdindua, zeren zer gertatzen da zuk sarean sartzen zaren bitartean edo momentuan zure identitatea guztiz argia da. Ez duzu partidu bat, eta ez duzu talde bat zure atzean, zure aurkezpenean zu bakarrik zara, eta biluzik agertzen zara. Bueno, baita ere, gezurti bat izan
zaitezke.
Ba, izan zaitezke, ez, baina, bueno, talde hauetan, oda, edo politika 2.0, edo web sozial 2.0, hor zure identitatea den bezala da. Ta hori, ba, politiko batzuk ez dut ulertzen, jendea ez du ezta ulertzen ere, baina azkenean hori leku oso askea eta berezkoa da, ez?
Politika 2.0 aipatu du Iratxek. Hori, ba, ez zuzen hemen Bilbalde honetan mugitzen zaren taldeetako bat hori da, ez zuzen politika 2.0, nolabait zertan datzan azaldu duzu, baina berda sakonduko dugu pizka bat.
Bai, ba, guk ikusten dugu, ba, politika, hori esan dut ja, hiri politika edo polis delakoarekin oso urruti agertzen dela gaur, ez? Eta aldendua dago hiritarra hiritar gauzen gandik, ez? Edo arazoen gandik. Eta orduan azkenean bizitza eta gestio publikoa desberdintzen dira batipat. Gauza bat da, guk bizitzen dugun edo egunero, zuk esan duzun bezala, bizitzen duguna eta beste alde batetita gestio politikoa edo gestio publikoa, ez? Eta hori pena bat da. Zere, hori, bueno, pena bat da, eta ez dago inolako arrazoirik hori aurrera jarraitzeko horrela, ez? Eta orduan, gestioa edo politika gestioa eta guk hori ikusi dugu ja kalean ikusten da, nola teknifikatu egin dela, espezializatu egin dela, diskurtso bat baino ez da, osea, diskurtso batetan bakarrik bihurtu da, ez da sinesgarria guztiz hau, ez? Eta batez ere talde desberdino paktuetan bihurtu da, ez? Eta paktu horiek zuzenki ez dira erabakitzen edo hiritarrak zuzenki ez dute erabakitzen. Hori ikusten dugu guk. Eta politika
oso urrun gertatzen da politikoek herritarrei bideratzen dizkieten mezuak eta gero benetako erabakiak hartzakoan egunerokoetan hartzerakoan dagoen beste diskurtu izkutu bat,
ez? Politiko, bai, unik uste dut hori eta guk uste dugu hori, politika 2.0. Alde batetik dago politika de cara a las cámaras delakoa, eta gero dago beste politika bat estrategikoa, hiritarrok ez dugu hor inolako influentzia edo zer esanik, ez? Eta hori aldatu egin behar da, hau kaleko politika bat egin behar da, ez bakarrik guk, eta ez bakarrik kaleko politikariek eginda, baizik eta hiritarrak egindak. Ze guk ez gara politikoa, guk politika 2.0 ez gara politikoa, nik ez naiz politika eta ez naiz izango. Baina bai hiritarra, eta hiritarra polis delakoaren barnean dago, orduan ni politika naiz baita, ez? Eta beste aldetik guk berreskuratu nahi duguna da baloreak, balore hauek, nik esan dudan baloreak, ez? Zeren partidu tirania bat dago politika pertsonalaren aurrean, ez? Zeren, guk nahi duguna da politikariak pertsonak izatea. Ez bere partiduen menpean edo babesean gauzak esatea, baizik eta aurkeztea pertsona bat bezala. Gero profesional bat bezala, tekniko bat bezala, eta gero zeago politiko bat bezala. Baina lehenengo pertsona. Orduan zer gertatzen da? Guk dakigun politiko guztiak pertsonak dira burutik oinaraino.
Bai.
Benetan pertsonak dira, eta zer dira, batzuk hor, nola da, aurrera joango dira eta besteak jauziko egingo dira. Eta orduan, badago alde batetik interesa web sozial, web, gizarte webean edo politikan 2.0 sartea, baina baita ere beldurra dago. Noski beldurra dagoela, zeren zuk bakarrik zaude. Baina ez izan beldur pertsona ona bazara, eta politika ona bazara.
Politikari honek lukete hor beldurrik izan behar, ez?
Inolako. Eta guk ikusten dugu baita, gaur egungo indarra edo politikaren indarra da finantziazioa da, dirua eta poteria, eta hori kutsatzen ditu proiektuak eta pertsonak, ez? Eta claro, bueno, ba hor inolako beldur egon behar da, pertsona honesta eta integra izan behar da, ez? Esate baterako.
Jende zintxoak, parte hartutako politikoa, ez? Zuek internet baliatu nahi zenukete, beraz, politikariek eta herritarrek modu zuzen batean elkarrekiko harreman zintxo bat izan dezaten.
Hori da.
Eta herritarren ahotsa errezago heldu dadin esateko politikaren gana.
Partaidetza zuzenki, erlazioa zuzenki. Ez izatea gabinete de prentzako intermediario edo bitarteko bat, ez? Baizik eta zuzaren bezala aurkeztu eta zuri deiak eta zure proiektuak argita garbi esan. Hau da, eta ezin da negoziatu guztia. Hiritar bat bere botoa ematen du proiektu batetara. Ez estrategi batetara. Hori da guk pentsatzen duguna. Ta orduan, argitar garbi aurkeztu zaren pertsona, argitar garbi zure proiektua edo zure taldearen proiektua, eta gero ez egin gauza desberdina zeren. Hori izan da gure partaidetza. Orduan, hori ere, ez bakarrik autoeskundeetan da partaidetza, baizik eta prozesu guztietan zehar, ez? Da batipa guztia, ez?
Politika 2.0, beraz, aipatu duzun taldea, hor ere parte hartzen du Iratxek, eta lehen bazkaltzen egon garen esaten zidaten, zen idan, zuen txagarrantzitsua gauzak nola egiten dituzuen
hori da,
dela. Hori da. Ez zer egiten nahi zaten.
Ez zer egiten den, baizik eta nola egiten den, oda, denen iritzia kontutan hartzea, ala ere bakoitzak bere iritzia du, bere proposamenak du eta aurrera eramaten du, eta ez da ezabatzen proposamen bat, baina denen artean, hau da, guk egiten duguna da elkarrizketa interneten, eta gero elkarrizketa hori sintesis bat egiten da, zintzilikatzen dugu wikian, eta gero wikitik joaten da blogera post batetara, ez? Eta gero ere izaten dugu asamblea edo batxar presentzia.
Bai, bertan zaudeten batxarrak.
Bertoko batxarrak, ez? Eta orduan hori da prozesu guztia, esateko hori bi hitzetan, ez?
Orduan talde bat zarete, zuen arteko elkarrizketak ematen dira barneko wiki batean.
Eta bakoitza bere identitatea du, eta bere militantzia du, eta bere zakit.
Baina, kompartitzen duzuen balorea, pertsona dagoela taldearen gainetik edo...
Bai, metapolitikak dira. Metapolitika, ez metapolitika, benetako politikoa da. Bestia da, identifikazioa edo zure erabaki politika bezala, ez? Baina, klaro, lehenengo egon behar dena da hori pertsona eta balore batzuk aurrean, ez?
Orain arte gauzatu dituzuen proiektuak eta begiratzeko, batzuk aipa ditzakezu eta batez ere non aurkitu ditzakeen entzuleak?
Aurkitzen dira batez ere blogan, eta da politika 2.0 nire blog.com, eta aurkitzezakzu postak zer egin dugun eta zer garen, eta baita ere wikian, baina hori Google eta bueno, jendea badaki nola lortu, ez? Eta batez ere hori, taldea irekia dago eta nahi duena bere iritzia eta bere gauzak esan alditu eta aurrera.
Politika berri baten buruan jartzen gara eta aitzaki bat edo erantzun bat izan zitekeen, nola naiz herritar guztiek proposatzen dizkiaten gauzei erantzuteko prest, hasteko denborarik ere nuke izango, denbora mugatua da eta da guztiekiko harreman buruz buruko harreman baterako astiri bez dago.
Bai, denbora eta ere beste gauza bat, ez? Zuk politika 2.0-ora ailegatzen bazara gertatzen dena da zure partiduko interesak ez dira lehentasunak. Zure lehentasuna da entzutea. entzutea, zure iritzia emotea, baina ez bakar bakarrik zure propaganda edo marketing egitea. Nik uste dut hori dela garrantzitsuena, eledero, hori da akatz gehiena, ez? Zeren, zuk ez esoaz botanteak edo bilatzera, baizik eta pertsona bat bezala zure iritziak emotea, eta berdintasun mailan baita, eh? Ez que hori da beste goza bat. Ta bueno, nik egin dut analisi bat, igual interesgarria da, ez? Politikoi buruz, eta politika desberdinak daudela.
Politikariak.
Bai, ordan, politikariak.
Zuberak iratxe honetaz, gero esango digu bere ibilbidari buruzko zerbait, ba, alor askotan lan egindakoa dugu, eta askotan izan du ba, politikarien ezagutza, eta tokatu zaioa eurekin tratatzen, eta bar, eta beraz, bere zailkapena ere dauka.
Bai,
hori da, saldura
bai,
diguzu.
Hori da, bai, ba,
politikari mota ezberdinak egon badagoz, eta nola bai, zailkatuta dituzu.
Proiektuak egiten dituzunean, eta jendearekin, ba, ba, eskuz-eskuz gauzak egiten dituzunean, eta batez ere txiroekin, eta pobreziaren aldez jartzen zarenean beti politikarekin aurkitzen zara, ez? Tanik aurkitu naiz lehenengo lerroko politikoekin, hau da, benetako politikoak direnak, zentzudunak, jakituriak, serioak, eta dirua ez dena helburu. Eta hor, benetan, bete beharrak eta behar izanak erantzuna jasotzen dute, eta aurrera eramaten dira, ez? Gero, beste bigarren lerroan egongo dira, ba, beste politiko multzo talde batek, desberdinak haien artean, batzuk konprometitzen direnak, bestei berdin zaienak, hau da, bere interesagatik edo bere beldurragatik edo zerbitzari utzak direnak, eta hori berdin da zaio irtetzen denera emaitza. Gero daude hirugarren multzo hau da maltxurrak direnak, ez? Eta hauek ostopoa jartzen dute, estrategiak sortzen dute eta bueno, hor daude. Eta azkenengoak eta oso larriak direnak nik, nire ustez dira lotxagabeak nik esaten
gara. Maltxurra hauek ostopa jartzen dabez, baina aurrez behar bada.
Bai, bai, aurre joaten bada, ba, bueno, ba, aurrera joaten da, baina batez ere, bueno, ostoporen bat jartzen dutea
izkutatu gabe egitutea.
Bai, bai, aurpegia manda, baina lotxagabeak ez, lotxagabeak diplomazia erabiltzen dute, ez dute aurpegia aurrean jartzen, izkutatzen dira, ez dute formakuntza, nire ustez mediokre utzak dira. Bere eginkizun garrantzitsuena da kontrolatzea. Eta kontrolatzen dute funtzionarioa, kontrolatzen dute jende intelektualki oso baliotsuak, ez? Pertsonalki ez, zeren hauek erosten dute, eta bere postuak arengatik daukate, ez? Eta, bueno, hauek beti goiko lerrora joan nahi dute, goiko mailetara ailegatu nahi dira, hemen Euskal Herrian Madrilera ailegatu nahi dute. Eta beraiek bakar-bakarrik nahi dutena da bere interesa. Kaigaken kaiga. Hauek dira ja, bueno, azkenengo korrupto hoiek esaten ditugunak eta albistean irtetzen direnak, baina hauen azpian daude beste batzuk bere alboan, bere postua hor babesten eta bueno, hau guztiz benetan txarrago baina txarrago proiektu batetarako edo berdin zaie pobrezia, berdin zaie gazteak, berdin zaie ez. Bakarrik hor mantentzea eta gero eta gorago joatea, eh? Tristea da, benetan.
Hora, iratxek bere bizi esperientziatik eta lan esperientziatik ezagutu dituen politikariak nola salikatzen dituen. Gutxi gora bera zenbat esten jakingo zenuk edo maila bakoitzan
gehienak agertzen dira nik esaten dudan bigarren lerroan multzo hori desberdina edo nola da, mordo hori, ez?
Bai.
Agertzen dira. Gero gutxi dira lehenengo lerroan daudenak, gutxi. Gero badira maltxurrak daudena direnak eta gutxi dira lotxagabeak direnak, baina naiz eta gutxi izan potere lekuetan daude eta erabakitzen diren lekuetan daude. Nik tristura gehiena ematen didana da zergatik goiko lerroan daudenak eta bigarren lerroan daudenak konprometitzen direnak zergaitik ez dute salatzen hauek. Eta hori da nire galdera, zergaitik mantentzen dute.
Ez dakit merezi duen izenik ematea edo argibideren bat ematea edo hori
horrutxita bakotxa bere buru ikusi eta ea zer egin behar duen eta non dagoen edo lehenengo lerroan edo bigarren lerroan edo azkenengo lerroa hauetan.
Iratxe Molinuagoaz berbaz jarraituko du tartean kantatxo bat entzun eta gero politika 2.0 izan dugu aipagai eta aurrerago ba bokazioa norbere lanbidea norbere izaera krisialdia berbaz jarraituko dugu laster kanta entzun da gero iratxegaz.
Son morena y la concejala más rica y más buena. No tenemos presidente, lo encerramos en la trena y la política que suena tiene aire de verbena.
Gertrudis taldea Kataluniatik politika
osona,
de berbera.
Osona eta egokia bai.
Hor egokia laburra ta da zuzena. Iratxe Molinuago gurekin berbaz eta politikaren zerera abiatu gara edo lerratu gara politika 2.0 talde horretan ere badabilelako Iratxe. Baina beste gai batera pasa aurretik galdetu behar diogu. Politikaria gaipatu ditugu, sailkapen da guzti, herritarrak, herritarre parte hartze eskasa, badago horretan parte hartze hori handiagotzeko ba, interneten laguntza izan genezakela eta aukera asko ematen omen ditu.
Bai.
Eta tartean funtzionarioak ere badagoz, ez? Politikarien nahiak eta planak eta gauzak funtzionario talde ahundi baten bitartez gauzatzen da eta herritarren gana heltzen da eragina.
Bai, nire ustez...
Eta talde hori, esan dezagun, ba, ez dakit, nik zenbakirik ez daukat jakin nahi nuke, baina neko handia da, ez, proporzionalki herritarren artean.
Bai, nire ustez funtzionario desberdina daude politika bezala eta pertsona bezala. Beti berdina. Zer nolako pertsona zara, alako politiko izango zara, eta alako funtzionari izango zara. Badaude funtzionari batzuk oso lan ona egiten dutenak, behar bada politiko onak bere aldamenean izaten dutelako, eta badaude beste batzuk oso lan txarra egiten dutenak, ez dakitenak ia ezer naiz eta titulua izan, ez dakit ondo azaltzen dudan, ez? Baina, naiz eta titulua izan, naiz eta formakuntza izan, baina ez dago ezer bere profesioan eta bere pertsonan baita ere. Eta batzutan, hoiek politika txarrarekin batzen dira eta okerra baino okerrago. Bai? Hori izango dira egoerak. Batez ere hori pertsona da.
Baina hor nolabait funtzionario izate horren barruan beste behar bada politikariarenean baino gehiago herritar zean baino gehiago dago erosotasunera jotzeko
bai.
Ba joera edo errezkeria, ez? Ba
bai.
Holako segurtasuna izan da ba errezago izango litzateke gutako edo zinentzat moldatzea, eroso egotea politikarien ustelkeria bat ikusi eta begia beste alde batera botatzea edo obedientzia bera, ez?
Nik uste dut, baina hori da ja nire konbizio bat, ez? Aterpeak ez izatea oso ongi zaigu, ez? ez izatea gerizpen barnean egotea edo intemperie delakoa bizitzea eta mugikortasuna bizitzea hori oso garrantzitsua da, eh? Hainbat proiektuak zure izena ez eramateko, hainbat gauzak zure izena ez zure izenekin ez nola lotxeko, bezik eta zuk aske bizitzeko eta askatasunez ere erlazionatzeko jendearekin. Bestela identifikatzen zara beti zure lanarekin edo egiten duzunarekin eta azkenean zure Reino de Taifas delakoa egiten duzu. Eta Reino de Taifas asko daude gaur egun. Funtzionari tartean, eh? Horregatik.
Orduan, egitura bera da hemen zalantzan jarri behar genukena da, zuk esan dozun aterpe zabal eta bizitza guztirako hori konbeniote zaigun gizarte bezala, ez?
Bai, zer nolako nola permeabilitate estruktura horretan edo sistema horretan zer nolako partaidetza dago, zer nolako egitura eta estrukturak dira, hori azkenean egingo du pertsona funtzionari hori hiritarrei irekitzea edo ez, edo iztea, ez, atea. Estruktura, zure aldamenean dagoen politikoak nola diren, nola da, alkatetza edo munizipioren horren historioa nola izan da. Nire ustez, benetako aldaketa ez da etortzen gauzak berriekin, baizik eta estruktura bat ikusten baldin badu, zenbat bere aldamenean erori diren pertsonak horiek kontutan hartzea, eta batez ere zure ardura izaten baldin bada, orduan aldaketa etortzen da. Dazuk, ez duzu aldaketa bilatzen aurrera begiratzen, baizik eta atzerantza begiratu behar duzu. Ta atzerantza begiratuz ikusi zenbat pertsona zauritu dituzun, estruktura, sistema edo pertsona berdin zait. Eta hori ikustean aldaketa etortzen da. Nola da?
Berriro azaldu dezakezu beste hitz batzutan bai. Badiru de gauza garratxitzu bat esatea zaela, bai. Ez dugu guztiz ondo luertu.
Bai, nik orain entzuten agori aldaketa, ez, kanbio, va venir el cambio, ez? Baina ezke, benetako aldaketa, estruktura eta sistemen aldaketa eta pertsonen aldaketa, ez da etortzen gerora begiratzen bakarrik, edo aurten begiratzen, baizik eta atxokoa begiratzen. Ikusiz zenbat pertsona edo zenbat historioa aldamenean utzi dituzu, bai estruktura, bai sistema, bai pertsona, berdin zait. Eta hori begiratuz zure aldaketa sortuko da.
Ikusiz zenbat kalte eragin dituzu inguruan.
Bai, kalte edo ez dakit edo beste alde batera utzi duzula edo ez duzu begiratu edo ez duzu begiratu
edo
nahi.
Edo laguntzeko aukera galdu,
edo ez duzu begiratu nahi. Zeren nire esperientzia, ez? Beste herrialdeetan nola da erlazioak hobetzeko beti izan da begiratzea besteei, ez niri bakarrik, baina besteei, ez? Eta besteak entzunez nahi ditudan gauzak entzutean. Kontutan izan ez ditudan gauzak kontutan izatea hori aldaketa da. Bestea ez da aldaketa, ze aldaketa da hori.
Iratxe Molinuevo gazgabiz berbaz, politika izan da azken minututan nahi pagai, eta nola sistema...
Politika, gizarte, struktura, sistemak, no?
Nola horrei buelta egin edo nola egiten dan. Lehen nahi patuta, nola baita lanbide askotan ibilizan zara, eta geografikoki be toki askotan, Espainaldean batez ere ez dakit horretaz apur bat kontatu nahi duzun, gero inmigrazioari buruz esan nahi dituzun gauza batzu botatzeko koka gaitezen.
Bai, ni beti izan dut oso ere oso garrantzitsua edo mamitsua dela beti edozein perfil edo lan egitea, ez bakarri goi mailako gauzak egitea eta goi mailako gauza bilatzea, baizik eta edozein hezkuntzan adibidez edozein lan eginez gero formakuntza, bueno, izugarria aurkitzen duzula, ez? Eta nik egon naiz hainbat eta hainbat da strukturetan, plataformetan, lanetan, eta hori guztia izan da nire unibertsitatea, ez? Nik egon naiz unibertsitatean formakuntza jasaten.
Bai, formala hartzen, bai.
Bai, hartzen, baina nire bizitza osoa eta ibilbide guztiak izan dira nire formakuntza, benetako formakuntza, ez?
Zertan ibili izan zara esate baterako, zeintzuk izan dira zure esperientzia, lan esperientzia berazgarrien hoietako batzuk?
Ba, nik egon naiz hezkuntza berezian, egon naiz pisos de acogida delakoan, egon naiz gartzelan, ez dakitain bat, egon naiz eskola, integrazio eskoletan, egon naiz formazion okupazional delakoan baita, hainbat eta pilo bat, eta gero egon naiz kalean, eta egon naiz parketan, eta egon naiz emakumeekin, eta egon naiz prostitutekin, eta egon naiz drogaren aldeko jendeekin, eta egon naiz beste lurraldetetik etortzen diren jendearekin, egon naiz hiriarekin, hiritarra naiz etordua. Beti hor, ez?
Eta herriko jendea laguntzen trebako ezitzaile moduan eta
bai.
Eta normalean bazter geratzen uzten ditugun horiek laguntzen.
Eta ezitua, ez da? Eta ezitua. Batez ere ezitua.
Hori, lehen aipatu zu hori izan dela zure unibertsitatea. Bai, ez da?
guztiz. Zen, orain esaten didanean, baina zuk nola dakizu zer egin dezake hau edo baina zuk non ikasi duzu hori? Nik hori ikasi dut, hori, jarri, ikasten, oza, ez daude liburuan hori idatzita, baizik eta jendea erakusten diezu guzti hori, ez? Orduan.
Jendeak erakutsi dizu zuri, hainbat gauza, ez da?
Hainbat.
Lehen aipatu zuen zerbait ilotuta, ez da, norgaren bestekiko tratuan definitzen zaigula, gehiago, ez da, ez gara independienteak, erabat, ez?
Batzuk norgaren aurkitzen dute segurtasunan, ez? Eta segurtasun hori egon dizake dogma batean, edo egon daiteke, ez dakit, talde batean, edo, ez dakit, baina ezke norsaren zu bilatu behar duzu, bakarrik, eta gero jendearekin hitz egiten, baina zure bidea da. Inorez dauka erantzuna.
Eta tartean, gizartean bazter utzita edo kaltetuta egoten diren talde hoiekin ibilizan zara.
Batez ere.
Ezitzaile, eta?
Hor dago gizakia, benetako gizakia. Besteetan egon daiteke irudia edo postura, no? Baina beraiekin
antzezpena.
Bai. Ai, hor dago bizitza, nola da, biluzik. Eta hor asko ikasten duzu, zer nolako bizitza zaren zu, eta benetako bizitza zer den eta zer ez den. Bai.
Da tartean ibilizaren zara, Granadan, Bartzelonan, Valentzian,
auzo txiroetan, bai, egon naiz, Valdefierron, Zaragozan, eraikitzen zuten etxeak gauez, eta goizez etortzen zen polizia, ez da, eta zapustu egiten zuten, eta berriro gauez etxea egin, eta berriro zapustu, eta horrela zen bere bizitza, ez? Eta nik hor ikasi nuen bizitza egunez egun egin behar dela, naiz eta zapustu. Gero hortik joan nintzen Granadara, bai, Granadan, Almanjaiar, eta hainbat, egon nintzen eskola berezi batetan San Juan de Dios delakoa, eta egon nintzen bautistekin, eta egon nintzen paralisis cerebral daukatenekin, hainbat, síndrome de Down, hainbat. Eta hor, ikasten duzu, denbora lasaia dela, denbora ez dela mikrondas bat, baizik eta erritmoa berezi dauka, eta bakoitzak bereziak garela, batzutan arinak gara eta batzutan oso
motelak
eta hori polita da, eta gero profesionaltasuna ere hor asko ikasi nuen, batez ere zuk ikasten duzu asko besteengandik, ez? Profesionalengandik. Eta bueno, hainbat. Gero hortik Granadatik joan nintzen etxabakoitzera Iruñean, eta han baita asko ikasi nuen, batez ere hori komunidades de aprendizaje delakoa, zeren, bueno, eskola bat ez da eskola bat bakar-bakarrik bizi nahi baldin badu, baizik eta izan behar da pulpo bat bezala, ez? Eta beharri izanak ez bakarri bere beharri izanak, baizik eta auzoaren aldaketa eta eraldaketa horren egile bat izan behar da, ez?
Auzoan eragile izan behar du eskolak ere bertan txertatuta, ez da?
Bai. Eta guztiz lotuta auzoko recurso osoko baliabideekin, bai, asko. Gainera, auzoa txiroa izan, txiroa edo egoera larritan izan ez gero oso garrantzitsua da gizarte sarea izatea. Uh-huh. Oso garrantzitsua. Eta gero, bueno, ja Etxabakoitzetik han ikasi nuen psikopedagogia, egon nintzen unibertsitatean, eta ikasi nuen, eta hortik ja joan nintzen Bartzelonara, Laminan, eta Lamina oso berezia da, zeren auzo hori ez da Bartzelonako auzoa, baizik eta San Adrianko auzoa da. Baina, Lamina Bartzelonako pobreziaren adierazpena da. Baina Bartzelona ez du, nola da, asumir.
Ez du bere gaina.
Ez du bere gaina.
Bartzelona iriak, ez?
Bai. Da, San Adriankoa.
San Adrian eta beste
da,
ondoko erritxu bat, ez?
Bai. Eta guztiz berezia da hori, ez? Zure pobrezia baldin bada arduratu, ez? Ba, bueno, arduratzen da, baina beste munizipiokoa da, ez? Hori...
Lamina, ez dugu esautzen, irudikatu dezakegu, askotan filmetan oso urrun ikusten ditugun, Sao Pauloko favelak eta barra, badira holango txokoak bertan, nahi nurrun jamu.
Ni beti izan dut, pobreziare edo pobrekin lantzeare, kreatibitatea handia eragiten dizu, ez? Zeren, nik esan dut, parke batetan, banku bat izan ez gero, orientazioa egongo da. Ez da behar hain asko jende aurrera eramateko edo jendea ezitzeko. Parke batekin, banku batekin, ez dakit, harri batekin. Bakarrik bi pertsona behar dira aurrera eramateko bizitza, ez? Ta batzutan lurralde hauetan edo toki hauetan ez daude baliabide asko aurrera eraman behar duzu oso egoera oso larriak, baina ez duzu behar hain asko, bakarrik denbora desioa edo nahiak izatea, eta batez ere kalitatea baita. Batzutan betzatzen dugu hor lantzea bakarrik da voluntarismo bat izatea, eta ez da hori, kalitatea eraman behar da, eta profesionaltasuna eraman behar da, legezkoa da hori ere emotea, ez?
Olako tokitaran laguntzen joaterakoan esan dizu.
Hori da, hori da. Bai. Eta kalitatea eman behar da, ez txurro batzu, horrela zateko, eh? Baizik eta hor, bihotzez, baina baita ere buru gainezka ere egon behar da, Bueno, Valentzian ere egon nintzen, Nazaret, baina, bueno, hori ja.
Hori beste auzo, txiro bat, edo?
Bai, eta ere elegidon Almerian, hori gatazka hori oso larria egon zenean, eta egin genuen kolonia urbana bat deitzen zen, apostando por lo que nos une oso polita egin genuen, eta ni pentsatzen dute ere beste egoera larritan egon behar dena da, deitzen da gestos significativos, eh? Ez bakarrik hitzak, ez hor egon behar da, eta alternatiboak diren erlazioak hor berpisten eta aurrera eramaten, ez?
Beraz, txirotasunan txiro bizidan jende asko gazibilizan zara,
bai.
Eskuz lan egiten, eta ezagutzen duzu nolabait, zein da euren munduko ikuskera? Zein izaten da euren bizitzaren iparra edo gogoa edo egunerokoan zerk mugiarazten ditu?
Ba, a ber, ezke ez dakit, beraiek ni bezala dira, ezin dut esan ze desberdintasun dagoen, ez dago desberdintasun bat ere, bakarrik bera nik esan dut aukera batzuk eta haiek ez dute izan. Ez dago beste desberdintasunik. Ta batez ere, bai, desberdintasun badago, nik behar bada hori esan dudana, irudi bat egin aldut, edo ez dakit, nire bizitza, nola da, aldizkari bat izan daiteke, eta beraiena hor dago, eta aurrera eraman behar dute hainbat eta hainbat ostopoak gainean izanez. Gaur aurkitu naiz ikasle hoi batekin, eta hori izan diote. Badakit zure bizitza gogorra dela, ni baino gogorra da.
Nire baino gogorra.
Bai. Eta aurrera eramaten duzu, eta badakit emaitzak ez direla eficienteak, bai, izateko. Baina zure indarra eta zure esfuerzo, zure hori guztia benetan
Miresgarria.
Miresgarria da. Eta ia negarrez hasi da, ez? Amazazpi urteko mutil batek metroan, ez? Baina egia da. Egia da. Zuk egin duzun bidea nirea baino nola da? Eroso aldapatxuagoa izan da eta hor zaude mugitzen. Eta ni beti oso exigente izan naiz, ez bakarrik bihotza guztiz. Guztit, eta ezait bat ere lotxa emoten. Maite egin ditut eta benetan nire bizitza barnean sartu dira hainbat jende, ez? Baina beste aldetik oso exigentea izan naiz, zeren nik uste dut ere sorbaldatik eskua pasatu hori ez dio inori laguntzen. Baita niri ere, ni gustatzen zait erronkak eta zerbait ez bat dut ongi egiten esatea eta biluzik bizitzea, ez? Bestela, zer amaituko da bizitza eta zer izan gara marionetak, ez dakit saldu gara, zer nolako balantza edo ikuspegia daukagu azkenean, ez? Pena bat da hori gure bizitza horrela galtzea.
Iratxe Molinuaz berbaz gagoz, Bilboiria Irratia da hau, kantutxu bat entzun eta laster galdera pare bage hau, eta agurra, tamales, hurrengo aterako galdera gehiago noski.
Begia kiriki, taitzali gero, aita gurea, zeruetan zahar.
funtzionari at itoiz taldeak kantatuta, batez ere musikalizatua. Eta, bueno, V at egon gora laster, 10 minutu ingo daukagu saioa amaitzeko. Iratzen Molinu egogaz berbaz. Josatu ditu danetariko gaiak, gai sozialak, eta politikari oso lotua daudena. Iratzeren ba, lan esperientzia oso gainetik azaldu digu, ze lan ibilizan dan ba, esitzaile eta da, normalean basterran usten ditugun edo basterran geratzen diren taldeak laguntzen eta hoiekin lanean eta beuren gandik ikasten, ez, lehen esan duzun moduan, itxelesko sormena egoten da.
Guztiz, hori ez dago, nire bizitza ez dago orekatuta. Asko eta asko sormen ditut.
Bai,
asko, bai. Asko. Bizitzari asko eskertu behar diot. Eta naiz eta hainbat eta hainbat urte jarraitu, ba, azkenean ez dago orekatuta. Deuda, sormena handia daukat.
Zorra handia daukat, bai. Inmigrazioa aipatuko du, lehen elegido aipatu zu, duela urte batzuk atazka handik bat izan zen, eta orain Bilbo aldean ari za lanean eta lan proiektuak dituzula buruan.
Bai.
Ez dakit, behar bada ortuko hartan zer gertatu zen edo nola bizi izan zenuen labur kontatzea interesgarria ditzateke, bueno, eta gaur egun hemen zelan jokatu behar genukeen.
Nik uste dut bizi dudan guztia inmigrazioari buruz nire identitatetik dator. Ni euskalduna naiz. Ta euskalduna izanez daukagu kultur eta kultura harreman eta munduko ikuspegi bat oso berezia. Ta esan behar dut zeren hori bizitze, hori bizi dut eta hori nire erentzia, ez, izan da, ez, eta nire oroimena izan da. Nik orain dator burura nola nire amama etortzen ziren andaluziar jornalero batzuk herrira, Ribabillosan, Araban, eta jendea zuen nahi mailan edo beroetxean sartzea, eta nire amama eta nire tita hartzen zuen, eta gurekin bazkaltzen zuten, eta harremana oso polita izan zen, eta gero bueltatzerakoan etortzen kartzen zuten olioa, eta hori nire bizitzan zehar egonda, eta orduan hori begiratuz, ni izan naiz erakutsi didaten bezala, ez? Eta egon naiz bai immigrazioaren arazoetan eta sortu diren egoeratan, mea ni beti ikusi dut erronka bat bezala eta niretzat eta uste dut gizartearentzat da altxor bat, naiz eta arazo bat izan guretzako eta haientzako baita, baina azkenean altxor bat izango da eta izaten ari da, naiz eta hori ostopoak egon eta bueno, ez dakit, azkenean guretzako ba arazori bat izan, ez?
Ez da larrialdiak izan puntualki eta...
Bai, batez ere, a ber, eske inmigrazioa zer da? Ke hori da galdera, bai. Ez? Zer da? Eske, da multxo haundi bat, desberdintasun haundikoak, eta a ber, Asiakoak edo Amerikakoak berdinak dira? Eta gehiago, Amerikakoak berdinak dira? Eta Afrika guztia berdina da, eta berdina da Errumaniakoa. Zer da inmigrazioa? Hemen, baita ere, desberdintasunak dira, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa, Araba, desberdina gara. Ta zer nahi dugu, kontinente bat guztia, multzo batetan sartzea, eta ez bakarrik mundu osoa, izen batetan sartzea. Ez dauka zentzurik. Eta inmigrazioa bakarrik... nuna da albistegian aurkezten da, baina problema bezala batez ere pobreziarekin edo horrelako delito edo judizial gauzekin nahazten denean, eta badago, eta egia da dagoela, eta egia da badago jende batzu ba, gizarteko arauak eta gizarte egoera ba, guztiz nuna da ez duela kontutan hartzen eta bere bizitza egiten duela, baina ez da guztia, da bakarrik bagu bezala, baita. Batzuk onartzen dugu eta besteak ez dugu onartzen, bakarrik, ez? Gero dago baita ere desberdintasuna kulturalki, baina bueno, hori egin behar dugu ba, elkarrizketa bat, kritikoa gainera. Guk ere badugu gauzak aldatzeko. Eta haiek esate baterako, haiek, baina ez dakila nortzuk esaten dudan, ere aldatu behar dut hainbat gauza. Eta hori guztia egingo du hiritar identitate bat. Beitu, hiritar identitate bat. Eta osagarri bat gainera. Eta hori da gure bidea. Eta hori izango da gizartea. Ez guk nahi dugun gizartea. Baizik, eta guztion artean eratuko dugun gizartea. Eta mundua baita, ez?
Herritar ze bateri zer alkatuko zinioke bere bizitza egunerokoan horren inguruan. Zer aldatu behar genuke herritar bezala, ez? Edo zez, bestelakoekiko harremanetan.
Batez ere aldatu behar duguna da nire iria. Nola nire iria? Denonen iria. Nola da? Hizkuntza aldatu behar dugu, ez? Eta, ez dakit, posesiboak diren hizkuntzak aldatu behar dugu. Eta joan behar gara interkulturalitate hizkuntz batetara. Adibidez, nik egin dut programa linguistiko bat gaztela irakasteko, euskera irakasteko, bai. Manik esan dut komunikazio interkulturala egon behar dela. Ez bakarri gaztela ikasi. Baizik eta
hori da,
komunikazioa, nik egon naiz batez ere ezagutzen zer den Marruekos, adibidez, nire lehenengo gauza egin nuena talde marroki batekin, izan zen hartu bideo bat, bere lurraldeko bideo bat, eta guztion artean ikustea. Eta haiek esaten dut, nire kaslea zen, ba hori zen niretzea, eta hori egon nintzen, zen batzutan ez dakigu, haien etxeak nola diren, bere lehiotik zer ikusten den, nola deitzen dan bere ama, zer egiten du, eske ez dakik
guzer,
tanik esaten dut hori, esaldi hori, ezagutzen ez dena, ezin da maite, ezin eskoa da, orduan, lehenengo jarri behar gara, hori zuk esan duzuna, zer egin behar dugu, bare, lehenengo ezagutu, elkar ezagutu, eta elkar ezagutuaren ondoren, esan dezakegu, ea ze gauzak aldatu behar diren eta ze gauzak mantendu behar diren, baina lehenengo ezagutu. Eta guztiak multzo batetan ezin dugu sartu. Desberdinak gara, hemen esaten dugu. Bakoitzak mundu bat da. Bakoitzak mundu parte bat ekartzen dugu. Eta hori jakin behar dugu eta ezagutu behar dugu.
Oso hai, emankorra da hau eta luzaro berba egiteko moduko, beste egun batean behar bada luzaro ekitekoa. Iratxeko honetaz ere badaki desente eta da bizi izan duen eta berba egiten dau. Gaur agur egin behar diogu, galdera laburtxo bat egin gotzegu bukatu aurretik, bai, lehenengo ba, eskerrak eman bai Loni teknikari bilidalako entzulei, hor, espero dugu zerbait gozagarri entzun izana, eta iratxeri berari. Eledera orten etxe izan da galderak egiten, tarte laburtxo bat eta azken galdera iratxeren txat. Eskerrik asko zuri be, iratxe.
Eskerrik asko zuri.
Iratxe, altxorra aipatu duzu immigrazioari lotuta, interkulturalitatea, hurbildu behar dugula euren leiotik zer ikusten da nik, begiratu behar genukela baita ere, eta zehat labur erantzuteko moduan Bilbo aldean horrelako guk aberastasun horretatik gehiago edan analizateko esparru txoko elkarteren bat nora hurbildu, jendea ezagutu, zerbait ikasiz, zerbait guneren bat Bilbaldean azpimarratzekoa.
Beti, behar bada, erantzuna erreza izango litzateke, ba, talde hau, multxo hau, NG hau, edo ez dakit, festa hau. Benik izango nuke, zure aldamenean dauden kulturak jarri ezagutzera. Ekin hori ez, lan hori. Eta zure auzokoak behar bada zure pisu berberan edo etxe berberan badaude. Basoaz ezagutzera. Hor dago.
Ireki zure burua.
Hori da.
Eskerrik asko alto batik iratxe eta
ez da, zergaitik gustora egon naiz, benetan.
Eskerrik asko.